Goeiedag lieve luisteraar. Ons het die afgelope 7 programme met mekaar gesels oor gesigte wat die Here vir sy profeet Sagaria laat sien het. Nou Sagaria het opgetree saam met Haggai in die jaar 520 voor Christus. Die wêreldtoneel was die mekaar. Palestina was eintlik in ruïnes, né? Want na 70 jaar het 'n klomp van die Jode wat weggevoer is na Babel in die jaar 586 teruggekeer na Jerusalem toe. Maar hulle is nou al amper 2 dekades terug. En hulle is nie baie ywerig om die ruïnes van die tempel te herbou nie. Hulle het meer besig geraak met hulle eie situasie. Nou ek dink mense kan dit verstaan in 'n sekere sin hoor, want daar was droogte. Hulle het swaar gekry. Hulle het dus in die tweede plek te make gehad met mense wat vyandig was, want al die Jode was nie weggevoer nie, party het agtergebly. En die het intussen op die ouens wat weggevoer is se grond gaan woon. Hulle het hulle huise geplunder, hulle eie huise gebou, hulle woon al 70 jaar weer daar. En nou het hierdie mense teruggekom en hulle vind die taak om die tempel te herbou nie baie gemaklik nie. Want daar word allerlei groot struikelblokke in hulle pad gegooi. Nou in hierdie situasie waarin Haggai en Sagaria dan die mense oproep en sê, kom ons kry die simbool van God se teenwoordigheid in ons middereg. Kom ons herbou die tempel. Dat die Here weer in die sentrum van ons land en van ons plek kan wees. En nou is daar verskillende gesigte wat ons bespreek het. Die eerste een was die oor die ruiters. Toe was daar die gesig oor die horings. Toe die man met die maatlyn. Die vierde gesig was oor die hoë priester Yeshua wat aangestel is. Die vyfde gesig het oor die kandelaar gehandel. Die sesde oor die boekrol en die sewende oor die mandjie. Maar nou wil ek dadelik vir jou sê wanneer ons nou hier by die laaste, naamlik die agste gesig kom, dit handel oor die strydwaans. Wil ek vir jou sê hierdie gesig dink ek is die hoogtepunt van al 8 die gesigte. Want dit beskryf die laaste stap in die verwerkeliking van die heilstyd. Jy sien, deur hierdie gesigte wat die Here vir Sagaria gee en wat hy natuurlik aan die mense moes oordra, kon hulle nuwe moed skep. En jy sal sien hier in die 8ste gesig, Sagaria sien 4 strydwaans met perde. En ons moet onthou dat ons van tevore met perde te make gehad het. In die eerste gesig wat ons gesien het, was daar ruiters. En nou hier in die laaste gesig, nommer 8, gaan ons weer te make kry met strydwaans en daar is ook perde ter sprake. Dit is asof die eerste en die 8ste gesig as dit ware die buiteblaaie van die groot inhoud van al 8 gesigte wil omsluit van voor en van agter as ek dit so mag uitdruk. En dit simboliseer God se oordeel oor die wêreld en veral natuurlik oor Babylon waarin een strydwaas spesifiek gestuur word. Ons gaan dit nou behandel. Wat sou dit beteken? Ek dink vir daardie mense wat nou moedeloos is en hulle weet die Here verwag van hulle om die tempel te herbou. Kon hulle moed skep, want hulle begin nou verstaan, veral hier by die 8ste gesig, op God se tyd sal die oordeel oor die vyande van God losbreek en sal daar weer vir sy kinders verlossing kom. En daarom is dit so belangrik dat ons met groot aandag hierdie paar verse met mekaar sal lees. 'N Mens kan dus eintlik hoofstuk 6 sy eerste 6 versies lees en dan aan die einde die laaste 2 versies, vers 7 en 8. Maar goed, liewe luisteraar, kom ons lees eers die geheel. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 4 strydwaans wat tussen 2 berge uitgekom het, berge van koper. Voor die eerste strydwa was bruin perde en 2 swart perde. Voor die derde was wit perde en voor die vierde skimmels. Ek het vir die engel wat vir my die gesigte moes uitleg gevra, wat beteken dit meneer? Hy het vir my gesê, die strydwaans het gestaan voor hom aan wie die hele aarde behoort. Nou gaan hulle in die 4 windrigtings. Die stryd waar met die swart perd gaan noord. Die met die wittes gaan agterna. En die met die skimmels gaan suid. Toe die skimmelperde wegtrek, wou hulle die aarde deurkruis. Maar eers toe die engel sê, spring weg, deurkruis die aarde, het hulle dit gedoen. Die engel het vir my geskree, kyk, die wat noord gaan, bring die gees van die Here daarheen. Nou luister daar, mense baie versigtig wees vir apokaliptiese materiaal, ons het dit al vir mekaar gesê. Juis omdat die gevaar daar is, dat 'n mens baie maklik eie gedagtes daarin wil lê. En daarom moet ons nooit aan die onderafdelings van apokaliptiese literatuur betekenis gaan toeken nie. Daarom net breë trekke. Ek het vir jou gesê in die eerste en hier in die agste, die laaste visioen, het Sagaria pere gesien wat in elke windrigting oor die aarde uitgegaan het. Die eerste keer kon hulle terugkeer en hulle ruiters doen na verslag oor wat hulle in die wêreld gesien het. Onthou jy nog daar in die eerste visioen? Alles het tot stilstand gekom in die wêreld. Die perse maak nie meer verder oorlog nie, want hulle het nou al die volke van die wêreld van destyds in hulle mag. Die tempel in Jerusalem lê echter nog net so bouvallig soos die laaste 70 jaar. Maar die Here wil dit nie so los nie. Die tempel moet herbou word. Die mag van Juda se vyand moet verbreek word. Daarom sien Sagaria in sy laaste visioen hoe hierdie pere nou oorlogswaans trek, wat aan die vier rigtings van die aarde toe uitgaan. Hulle gaan Juda se vyande straf en hulle gaan die nasies bymekaar maak, sodat hulle na God in Jerusalem toe kan kom. So dit is 'n baie sterk gesig ook wat ons hier het. Kom ons lees eers net die eerste versie. En dan praat ons nou verder daaroor. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was vier strydwaans wat tussen twee berge uitgekom het. Berge van koper. Die profeet sien hier die vier strydwaans, let op vier, want is vier windrigtings, wat tussen twee berge uitgekom het. Die verklaarders van hierdie gedeelte sien het so dat die getal 4 die vier windrigtings dan voorstel, waarin die strydwaans gaan vertrek. Met ander woorde, hulle gaan uittrek oor die hele aarde. Gaan kyk, dieselfde gedagte kry jy toe hulle teruggekom het van oor die hele aarde, by hoofstuk 1 vers 18. Die twee berge is dan 'n uitbeelding van die ou nabye oosterse wêreldbeeld, waar volgens die poort in die ooste aangedui word waardeur die son skuif, met ander woorde die son, daagliks sy verskyning maak. Dit toon ook vir die volker van die ou wêreld terselfdertyd die woonplek van die gode aan. Dus beeld die twee berge van koper, in Bybelse terme, die hemelpoort in die ooste uit, waaruit die strydwaans verskyn het toe hulle van die Here afgekom het, en met hulle opdrag om die aarde te deurkruis. Luister nou na vers 2 en 3. Voor die eerste strydwa was die bruin pere en voor die tweede wa swartes. Voor die eerste was wit pere en voor die vierde skimmels. Jy sien, die vier strydwaans word nou onderskei deur die kleur van die pere waardeur dit getrek word. En dan sê vers 4 en 5: Ek het vir die engel wat vir my die gesigte moes uitleg gevra, wat beteken dit, meneer? Hy het vir my gesê: Die strydwaans het gestaan voor hom aan wie die hele aarde behoort. Nou gaan hulle in die vier windrigtings. Merk op, luisteraar, wanneer die tolkengel aan die profeet sê dat hy alle strydwaans in die vier rigtings gaan, dan skep dit mos nou dadelik die verwagting dat elke strydwa met sy spesifieke kleur, pere, in 'n ander windrigting sal gaan. Maar luister nou na vers 6 tot by vers 8. Die strydwa met die swart pere gaan noord, die met die wittes agterna, en die met die skimmels gaan suid. Toe die skimmelpere wegtrek, wou hulle die aarde deurkruis. Maar eers toe die engel sê, spring weg, deurkruis die aarde, het hulle dit gedoen. Die engel het vir my geskree, kyk, die wat noord gaan, bring die gees van die Here daarheen. Dit word dus nie so volledig beskrywe, dat elke spesifieke kleur in 'n ander windrigting gaan nie, want die bruin pere word glad nie genoem, wanneer die stryd waar ons uitgaan nie. Wat dus wel vir my opval, liewe luisteraar, is die spesiale vermelding van die pere wat noord gaan. Hulle word nou weer vir 'n tweede keer vermeld. En let op, hulle bring die gees van die Here na die land van die noorde, dit wil sê, na Babilonie toe. Die bedoeling is dus, dat die gees van die Here na Babilonie toe gaan, om gerig uit te oefen. En daarmee lyk het vir my, het ons nou die finale beklemtoning, wat hierdie 8 gesigte, deurgangs op 'n manier, een na die ander sê, dat die Here oordeel gaan bring uiteindelik vir goddelose mense, vir 'n goddelose plek soos Babylon. Groot oordeel. Maar dat die Here ook heil bring vir sy eie mense. Dat jy en ek intussentyd dis ook nie as het ware met die hand aan Babel moet vashou nie, maar dat ons die pad moet loop wat die Here van ons verwag en wat hy vir ons sê. Nou dit sluit dan nie net hierdie 8 gesigte af nie, maar het sluit ook die voorafgaande 5 indelings van die boek Sagaria af. Ek het vir jou gesê, mens kan uiteindelik in 'n totaal van 6 afdelingkies indeel. So ons is nou klaar met die eerste 3 groot afdelings. En nou kom ons met die 4de afdeling, kort afdelingkie, die kroning van Yeshua. So jy sal ook sien in die Afrikaanse teks, die opskrif daarso, is die kroning van Yeshua. Want die bevel om hom te kroon, kom nou na vore. En die mens kry die gedeelte in vers 9 tot by vers 15. Ek wil baie graag meer daaroor gesels, juis omdat dit 'n nuwe afdeling is en baie interessant. Ek gaan eers vir jou sê waaroor dit gehandel. Hierdie gedeelte, luisteraar, word meermale direk aan die 8ste gesig verbind. Met ander woorde, daar is uitleggers wat sê, ons moet, as ons hierdie gedeelte lees, dit saam lees met die 8ste gesig wat ons nou net behandel het. Nou, miskien kan dit as iets van 'n afsluiting van al die gesigte ook beskou word. Ek dink nie net van die 8ste gesig nie. Yeshua, die hoë priester, en Zerubabel, die goewerneur, het mos, sal jy onthou, die opdrag gehad om die gelowiges van destyds in die tyd na die terugkeer uit die ballingskap te lei. So kom ons kyk eers net na vers 9 tot 11. Interessante gedeelte wat vir ons wil sê, 'n groot deel van die ballinge het eintlik in Babilonie agtergebly, maar sommige van hulle het wel belang gestel in wat in Jerusalem gebeur. En daarom het hulle toe 'n afvaardiging gestuur om hulp aan te bied. Hulle gawe moes gebruik word om die kroon vir die hoë priester te maak. Ek het al 'n paar keer vir jou gesê dat in die periode van ongeveer 70 jaar wat die ouens in ballingskap was, is die ou geslag mense dood. Daar dus 'n hele nuwe geslag na vore gekom. Daar was waarskynlik baie min van die ou mense wat soontoe weggevoer is en wat dan nog weer teruggekom het na die beloofde land. Dan moes hulle 80, 90 jaar oud gewees het. So die meeste mense wat teruggekom het, was jong mense. Die ander ouens was waarskynlik te oud, die wat nie intussen tyd gesterf het en daar in Babel begrawe is nie. Maar sommige van die wat jonk was, wou nie terugkom na Jerusalem nie. Hulle het vir hulself gesê, ag, ons weet niks van Jerusalem nie, ons voorouers het daarvandaan gekom. Hulle vertel vir ons hier in Babel, hoe droog dit daar in Judea is, en Jerusalem, wat by tye moeilik het om water te hê, wanneer die stad onder beleg is, en ons het intussentyd die berigte gekry dat dit daar nou ook moeilik gaan, dit is steeds weer droog daar, nou die eerste ouens aangekom het, so ons gaan maar liever in Babel bly. Nou dit is hierdie mense wat oorgebly het in Babel en wat nou nie wou terugkom nie, wat nou in aksie of tot aksie begin oorgaan. So kom ons lees weer eers net vers 9. Die woord van die Here het tot my gekom en gesê. Ek wou net hierdie versie afsonderlik lees, omdat dit in 'n sekere sin 'n inleidingsformule is. Mens kry dit in verskillende tekste ook, in die boekie Sagaria 4 vers 8, 7 vers 4, 8 vers 1 en ook vers 18, kry jy dit en dit toon aan dat dit 'n profetiese uitspraak is wat nou gaan volg. Met ander woorde, luisteraar, die simboliese taal van die afgelope 8 visioene is nou eers verby. Dit maak nou plek vir beskrywings van meer bekende persone en gebeure. Vers 10 sê, gaan vandag nog na die huis van Josia, seun van Sefanja toe, waar die ballinge Geldai, Tobia en Jedaja uit Babel aangekom het. Sagaria die profeet ontvang dus nou weer 'n opdrag van die Here om na die huis van Josia, die seun van Sefanja, toe te gaan. En dit word vir hom gesê, as jy soontoe gaan, daar sal drie ballinge wees, naamlik Geldai, Tobia en Jedaja. En hulle het so pas aangekom uit Babel. Met ander woorde, hulle het nie saam met die sentrale groep in die jaar 538 teruggekom hier na Jerusalem toe nie. Hulle het nou nog amper twee dekades daar agter gebly en hulle het nou eers hier gearriveer. Nou dadelik die name van hierdie manne, luisteraar, kom nêrens elders in die hele Ou Testament voor nie, behalwe hier in hierdie teks, vers 10 in Sagaria 6. Hulle moet blykbaar gesien word as die afgevaardigdes van 'n groter groep ballinge wat verantwoordelik was vir die geskenke wat nou saam met hierdie drie manne gekom het uit Babel. Kom ons lees vers 11. Kry by hulle silwer en goud. Maak dan daarvan 'n kroon en sit dit op die kop van die hoë priester Yeshua, die seun van Josadak. Nou, dis interessant dat ons hierso lees, onder die geskenke wat nou saamgekom het met daai drie ouens uit Babel, is daar silwer en goud. En die profeet Sagaria word nou deur die Here aangesê om daardie silwer en goud te gaan kry. Want so sê die Here, daarvan moet 'n kroon gemaak word, 'n kroon wat op die kop moet kom van die hoë priester Yeshua. Nou natuurlik, die feit dat Sagaria na Josia se huis toe moet gaan om die goud en die silwer by die ballinge te kry, dui daarop dat hy 'n hoë mate van aansien as profeet van die Here geniet het. Anders sal die Here tog waarskynlik nie vir hom gestuur het nie. En daarom sou hulle dit ook aan hom toevertrou. As hy nie iemand van profiel was nie, as ek dit nou so mag uitdruk, dan sou hierdie die ouens kon sê, hoor jy, nee, maar wie jy nou sê, ons gee dit goed vir jou en jy steel dit, want daar is so baie diewery. Dit het ons nou in die vorige programme ook al met mekaar bespreek. Die profeet moes naamlik self die kroon op Yeshua, die hoë priester se kop gaan sit. Aangesien dit nou 'n vreemde gebruik was, want ons het nie op ander plekke gelees hiervan nie. 'n Vreemde gebruik was om die hoë priester te kroon en dan die kroon eintlik 'n simbool van koninklike amp was in daardie tyd. Reken sommige skrifverklaarders, wil ek net in billikheid sê, dat dit eintlik Seribabel is wat gekroon moes word. So ek wil net sê daar is hierdie bietjie onsekerheid, maar omdat die Bybel nou sê die kroon moes op die hoë priester Yeshua se kop kom, hou is dit net so. Die hoë priester het naamlik gewoonlik 'n tulband op sy kop gekry. Ons het nou al gelees, hulle moes al 'n tulband van tevore ook op sy kop sit. Gaan kyk gerus weer by Hosea 3 vers 5. Wat wel interessant is, is dat in die laaste Jodendom het die gedagte gegroei dat die hoë priester ook koninklike funksies sou kon oorneem. So ons is nie presies seker hier, moes dit nie dalk eerder Seribabel gewees het wat die kroon moes kry nie. Maar ons gaan nou nie daarmee verder tyd spandeer nie, liewe luisteraar, want dit is nie regtig van wesenlike belang nie. Dis net 'n interessante wetenswaardigheid. So kom ek lees vers 12 en 13. Dan moet jy vir hom sê, so sê die Here die Almagtige. Daar is 'n man met die naam Loot. Hy maak vinnig opgang en hy sal die tempel van die Here bou. Dit is hy wat die tempel van die Here sal bou. Dit is hy wat die mag sal besit, wat op die troon sal sit en sal heers. 'n Priester sal saam met hom regeer en daar sal vriendelike oorleg tussen die twee wees. Nou ja, hier verklaar die teks gelukkig nou self die dilemma wat eksegete het ten opsigte van wie moes nou eintlik die kroon dra. Jy sal onthou ons het oor hierdie persoon Loot gepraat in Hoofstuk 3 vers 8. Dit verwys na Seribabel. Want ons sal onthou hy is die ou wat die leiding moes neem by die herbou van die tempel en hy sou in sy werk deur die hoë priester Yeshua ondersteun word. So dit wil tog blyk dat die een wat die kroon gaan kry, Seribabel is. Let op die uitdrukking die man met die naam Loot. Kom nou weer na vore, 3 hoofstukke later, van Hoofstuk 3 vers 8 af, kry ons hom nou eers weer hierso in Hoofstuk 6 by vers 12 en 13. Hy is dus die koning wat op die troon sal sit en sal heers. Hy is die gesalfde van die Here wat sou kom en die een wat die mag sal besit, soos dit hier beskrywe is. In een stadium moet ons onthou, het die verwagting ontstaan dat Seribabel as die koning sou optree. Later is hy egter van die toneel verdwyn. Dan hoor ons niks weer van hom nie. As Loot hierdie selfde persoon is as Seribabel, dan sou 'n mens kon verwag dat Seribabel hier op sy naam genoem sou kon gewees het, aangesien hy wel voorheen en ook in Haggai by die naam genoem word en aangesien hy so 'n prominente rol gespeel het as 'n leier en 'n tempelbouer. Hierdie Loot, wie dan ook al is, sal nou die tempel van die Here bou. Hy sal die koninklike troon betree, maar intussen word die hoë priester in sy plek gekroon. Want hy sal saam met hom, Loot, regeer en daar sal vriendelike oorleg tussen hulle twee wees. So sê die gedeelte vir ons. So ons het hier 'n interessante voorbeeld, liewe luisteraar, waarvan ons nie doodseker is nie. Maar kom ons sluit dan af met vers 14 en 15. Die kroon moet in die tempel van die Here bly as 'n gedagtenis aan Geldai, Tobia en Jedaia, en aan die goeie gesindheid van die seun van Sefanja. Mense sal van ver af kom en aan die tempel van die Here bou, sodat julle sal weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Dit sal gebeur as julle in alles gehoorsaam is aan die Here, julle God. Jy sien, die goeie daad van hierdie 3 ballinge, Geldai, Tobia en Jedaia, was sodanig dat dit in die tempel herdenk sou word in die toekoms. So kan goeie dade wat gelowiges doen, somtyds baie lank na hulle dood, selfs nog onthou word deur die wat daarby gebaat het. Jy weet, in ons Afrikaanse geskiedenis het mense ook baie keer vroeë jare baie spesiale bydrae vir die kerk gemaak, of hulle het sê nou maar die nagmaal kelkies geskenk of so iets. En lank na die tyd is hulle nog onthou, nie omdat hulle heiliger was as die ander ouens nie, maar omdat hulle 'n goeie voorbeeld was. En daarom moet jy en ek ook nooit nalaat nie om die goeie wat ons hand vind om te doen, liewe broer en suster. Jy sien, sommige van God se beloftes is voorwaardelik en ons moet gehoorsaam wees om daardie beloftes te ontvang. Die herbou van die tempel het byvoorbeeld groot gehoorsaamheid vereis. Halfhartige gehoorsaamheid kan ons nou nie seën tot gevolg hê nie. En daarom in die 15de vers, en daarmee sluit ek af vir vandag, word weer eens beklemtoon dat die profeet die feit dat dit die Here die Almagtige is wat hom na die volk toe gestuur het, word dit beklemtoon. Hulle moes dus weet dat die eis van gehoorsaamheid aan die Here steeds geldig was vir almal. Mag ek vra, in welke mate is jy en ek aan die Here gehoorsaam? Tot volgende keer. Tot ziens.